Radio Kapi.
Ya kile karibisi kanyoso ya beker kulanda bantongo na biti na ndinga ki kongo bitume tu baba matondo mingi mpena kufne yao njwane na masonga nti meba kankano na yao mingi na meta dela mingi bantu mwankangwa seni buya kama tonji na bao ya kile kanzo yae mesi ya misa kaka lukano na seni kaka na bantongo ya betatu bila lukuta koni ya indaba na mbaza Cape Town na nti Afrika Sud manaka na klima Amazon. Kutakao na tubilaka mingi mutino kutomisa bisala matada ntalu awana ntoto na beto ya Afrika. Na metadela ntaka mutopi ya kena kubulama na nti ya Côte d'Ivoire bambuta politiki ya vandalu ya lutodia kabamba na politiki bame kumisa mingi kisala ba leopard kena kusala kuna batata bamba mabeka tulave makutu samu na kuzaba ndana ya. Matondo mingi na bisika nyoso abeme baka mosam na kolanda bantongo na beti ya na ndinga ki Congo consomusiere Afrika beka tukwa kana kolanda yao kena ntola kinzonzolo bantongo abeti kena kwa yantika mingi na ntongo ya meka tona kukumina beto na ntamba nzwa nende ya masunga nti ya meka tuka na kubuya mikanda nyoso ya maboko tabantu mankangwa seni losaka matonsi na bao na nyoso ya kili mikanda makumi sambara na tatu ya kumina kanzo yae ya nene ya masonga ntoto na beta Kongo Kinshasa. Mpina kutuba mbuta die done kamuleta. Ntolisi anzo yae ya masonga. Seni kela tafutu veti kieka ya kukatula bantumwa nkangu. Kasina nima ya kulandila mbote mbote matonsi ya bantumwa yae ya nkangu bakaka. Seni buyaka ya batu makumi nana. Seni vwanaka kena kufunda bau. Na kusala ba mambu yambi mingi. Bonso muyibi ya matonsi. Kubaka bisadula mutina mutinda seni na kati ya bantuma ya yankango betulenda kutanga mingi Mbuta Jantiningo Bila, Evaris Boshab, Charles Mbuta Muntu Luanga, Colette Chomba, Pembe Luemba Tatiana, Ntingi Pululu, Luese Victorine, Mabaya Gizi, Nana Manuanina, Mpe Bayankaka Diaka. Na kivuwa Zulu ya kileka Mwangemba kena kuyala na bandila nyusu Zula Bimpumbulo kena kunwanisa Makesa. Ya ntoto na beta Kongo Kinshasa mingi na nzila ya kibumba ya kena teritori ya Nyirangongo. Mpe na nzila ya Sake ya kena teritori ya Masisi kuna na ndamu wa kibumba ya kena kitezo wa kilometre makumi tatu na kukuma mbanza Goma na bantanga beti kena yao kubulama ya masasi memana mingi na ntangu ya bimvuka nkaka Makesa kena kopesaka Makesa ya ntoto na beta Kongo Kinshasa kintuada ya kilika. Tima kesa ya yanti, baba kaka mongo ya kamatembe, ya vwanaka na luyalu ya bimpumbulu na mfinda ntiku ya Virunga. Kasi nandila Masisi, kutita kile kaka mingi, mezabisa bisola mbula matadi, ya kina grupman ya kamuronza. Atako mutundu yai, bantolisi mbula matadi mepesa ntangu, ya kuvutuka malembe malembe, ya mabuta nkaka tinaka Sake, sabna kusweka na mbanza Goma. Mutina biza psaka ya umpe kaka kuna na kivwa Zulu, njuvula kele yai, inki mutindu wa kubongisa bisalo lukengelo, na ndama ruindi kibigizi na kutala timakesa Monusco ya kele kuna kena kuyila masama kukwen na bao, jambu ya tubamaka bilumbu zola mvimba, na kati ya bantuma makanda, ya bisala mbula matadi ya kena ndambu yina ya ruchuru, mpe kimvuka mose ya bambuta Monusco, kutita ya nkangu kela kumona tikaka na ntangu yae ya Monusco kena kuzola kukatula Makesa na yao na babwala bonso ruindi nyanzale bwela dia kakani ya bayonga ya bamambu yambi meku makusalama mingi kasi samu na kutuba mingi ve Beknadine Diambu ngeke ntumu wanabitu ntangu nyoso na ntambu na kivwa Zulu.
Nkangu ya bwala kibirizi vichumbi mpena babwala ya kankaka na kupa matanda kuzaka pesa makanisi na bau samu na manaka meta la kutani na nkangu. Ba pesa maluwa kuna nkangu samu tiwa bika tadila Monusco kanabami kakuenda. Nesi nebana kubukila na kifransa alerte precoce, plan local, mpena komite de protection. manaka nyoso tatu yina ndeye kesalisa nkangu sala kintuaji naba mfumu ya bwala na kuzama mavanga ya kukondo ngemba mpeye kupesa mvutu. Mama kabuo Clarisse ntumwa ba mama na kibirizi zona ti munisko na ntwala ya kuenda uza bika bidimbu. Samu na yandi bimvuka minuwa nimesima minduki mema nisa zungadala bao. Nandambu ya nkaka mama fatu mwashumu wake fuvulaka bainso ya bantu nandambu ina meso kusapeke ketikete nandi na tangu munisko kekuza bima nandambu ina. Beto za batiba sodake mingi nandambu ina kuindi kanyabayo ngasamu na kusunga ngemba na kitini ina ya ruchuru ina kena maboko ya FRDC ata kompeye basoda munisko kekuna. Na Goma, Bernardin Diambu samna, Radio Kapi.
Kasina kizunga ya Ituri ya Melunga Bubia ya Kileka Mwaba Ngonda ya ngemba kena kuyala mingi na teritora jugu nyosu ya ya Kileka na nima kuvutuka bumutu na ndama baleka kotaka na kata bimvuka mutina mtindu ya bimpumbulu na kutala masulu ya vwana pema longi ya mbula matadi vwandaka kena kupesa na ntsalisa ya munisko mingi na ngina bwala kena kiteso ba kilometre makumi iya na kukuma mbanza bunya na mutindu yai mfumu ntoto melomba kaka na luyalu na kulanda na njila yai. Betu kwenye ntangu yai na kizunga kwilu wapinzila katuka mbanza bulungu ya kile kaka bwala kimfumu ya tikitwaki ina bulungu samna kukwisa awa na mbanza kincha same zenganaka kikuma ya kile kakili kubuka na kiamvu wa kabangu ya kena nzadi kaka zina ina ya kabangu. Kasi samna kutuba mingive ya reni mboma luzolo nge kile disu mpidi kutu na betu antangu nyoso na ndambu ina ya kizunga kwilu.
Batu ngaka ya utuka mvula jifunda mosi tinkama hivu wana makumi tano na tatu na kielo ya kukotila na site ya bulungu, kiamvu ya kabangu ya kile na zulu ya nzadi ya kabangu, bukanaka na kintete meluta, peya umezenga nzila ke katuka na bulungu china kinshasa mbaza kimfumu. Kikuma ya kubukana na ya ukele ndiye kulute ya jituma mosi ya nene ya katuka kana kinshasa tibima mingi na kati na ya ubonso bansusu, meta bumbangi ntuadisi ya kimfuka nkangu ya bulungu Frank Kitapindu. Yandi melo mara bamfumu ya mbula matadi pena office de route na kusala nyonso samu na kupesa mvutu ya mbote na jambu yai. Na ndambu ya nkaka, office de route brigade ya kikwit keza bambote nde kiamvu yai mebebaka ngolo sambu ya umekumaka ya ntama mingi. Ntuadisi ya inzo wa bisalu yai mbuta anerka ya makakesa meza bisa nde banserja ya office de route kena kusala ngolo sambu na kutunga kiamvu ya nkaka ya impa yandi metendula nde bisalu ango yina ya meya mchika deja timbongo ya foner ya utabaka bilumu makumi iya na tano nkatu bamvula.
Na katanga zulu ntangu kele yae ya banzoko kena kubibisa malanga ya batu na tekitwara malemba nkulu kima nkaka ya kusala keleve bimvuka nkangu wakuna melo makaka ntsadi sambula matadi sambu tibasu sampila ya kukula bibulu ina. Na ntangu yae Marie France Mungindu ngeso la katinku na beto jangandu ya kena mbanza Lubumbashi.
Société civile ya malemba nkulu kezabisa ti banzoko mingi mepanzana na ba groupe mabonso Kabumbulu, Kokomba, Bunda, Kilumba, Ndala, Kabala, Kuba, Timpe, Lupichi. Banzoko yai mekatuka na pari ya upemba mebebisa bilanga ya Masangu, Manioko, Madesu, Nguba, Nampi, Bima ya Nkaka. Mpasi keleti, ye utanata nzala na babuwa laina. Na malemba nkulu nkangu kenyo kama asamu na kumata ya masa ya nzadi ya Kongo. Ye umebuka banzo ya nkaka, mpe mebika bantu na nganda. Ye uina, Bovik Mujinga mfumu ya Société Civile kena kudila, yenzi kelomba na bamfumu yansi na ya kizunga na kubanza samu na nkangu ya kenyo kama kuna. Samu na ina metala banzoko mfumu ya teritoria ya malemba nkulu Joel Kayembeza Bisati, yenzi mesoni kambala mingi na Institut Congolais de Conservation de Nature ICCN na Bunkufi kansiti bubuyai ki mame salama ve.
Kasai oriental di funda mus na nkamatatu ya kele ntalu ya bana sonamaka ve na etat civil na katanda kasi ya mekatuka na kuzwa mikanda na bau ya lubutuku na ntsadisa ya nzo ya oni ya kena kulandilaka mambu ya batu meti na kababwala na bau inasek na nkufi na napulugish mambu kena kupesa betu ntangu yae, ya nkuna betu estik ndala fina.
Mkinzi ya nene yae kutikisaka, bantu mingi ina kile ya kukikotisa na kisalu ya kusonika bana na etat civil. Bana difunda mosi na nkama tatu yae, ya kebi salo luyalu mbeba wae njende kuisaka sosa bau, na ntasa ya kukokisa tatu na bau. Kalos Stanar, Ntuadisi ya kimvuka kuzinga na mavimpi ya mbote na bunkufi vibosa. Kuzaka zabisa eti na kizunga ya Kasai Oriental. Bao kuzaka sadisa bisalu ya inaba teritwali ya Katanda. Ya kabe ya Kamwanga pe ya Miabi. Dokotolo Jacques Gondo, mfumu ya delegasyon ya ndimba ya HCR kuzaka tuba eti. Sasa ya bisalu ya ikele samu na kunwanisa. Diambu metadila kukondwa insi ya shir. Na kufutusaka difunda matondo na HCR, muntu kena kusala na kifulu ya ntuadisi ya teritwali ya Katanda, Mardoshe Maweta, kuzaka sansila bibuti.
Na ntangu ya bantaka samu na kumanisa, mingi ya mutopi ya kena kubula mananti ya Côte d'Ivoire, Baliopar ya ntotrambeta Kongo Kinshasa, babuaka na ntola ya ba elefant, ya ntiina ya Côte d'Ivoire, mingi na demi-final, kasatoko mutundi yae, bana nyusu anti na beto mesepela mingi na bangolo ya bambudidi na beto ya nti keno kusala kuna kiese memonisa mampi mingi na bambuta politiki na kutala tiba Leopard tamanisa ntaka yai na kati ya banti iya ya tanunga nkini yai ya mbala makumi tatu na iya matondo mingi na bisika nyusu abemeka tuka na kulanda bantangu na beti yai na ndinga kikongo na lusa Willem Lungamba ya vwana pia diedone Nyangasa wa nyangasa na nzila mashini ya beto konso musiera Afrika meka tukano kumanisa yao.